Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Denna podcasten är sponsrad av TripleTex. Att driva en bedrift utan regnskapsprogrammet TripleTex är lite som att fälla träd utan motorsag. Öx funkar det också, absolut. Men det här blir gammaldags eller? TripleTex, det flexibla regnskapsprogrammet som förenklar vardagen för över 100 000 förnöjda kunder. Pröv gratis på TripleTex.no.
Stressfaktoren for unge I boligmarkedet kan bli enda høyere. Og lave renter kan true pensjonisttilværelsen vår. Vi skal gi deg finansnæringens egen fyrliste og en tretrinsliste for hvordan du selv kan sikre deg din egen pensjon. Velkommen til Finansredaksjonen denne uka. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og journalist I Dagens Næringsliv. Og I dag har jeg med meg som vanlig kommentator Bård Bjerkholt.
God dag, god dag.
God dag. Og så har vi fått med oss Anita Hoemsnes, journalist I DN og dekket bank og finans og pensjon og privatøkonomi I mange år.
Ja, hei.
Hallo.
Hallo.
Vi skal dykke ned I pensjon, som for mange av oss vanskelig og komplisert, men også viktig og interessant. Men aller først så skal vi snakke om boligmarkedet og unges, kanskje særlig unges situasjon der. For snart så kan det bli enda vanskeligere å skaffe pengene som trengs for å komme inn I boligmarkedet. Hvorfor det, Anita?
Fordi I fjor så innførte jo regjeringen en strammere utlånsforskrift. Det vil si at man ville prøve å hindre at det ble av bankene å gi lån til de som ikke skulle ha lån. Og så har denne midlertidige forskriften virket nå ett år. Og tanken var jo at den skulle jo bidra til at gjeldsveksten stabiliserte seg, og boligprisene falt, eller I hvert fall stabiliserte seg. Det har ikke skjedd.
Nei, for det siste som skjer nå jo, nå det full fart igjen.
Det full fart på landsbasis, nesten 8% vekst siste året. I Oslo over 15% vekst, I tillegg til at boligprisen har jo steget veldig de siste årene. Så nå har Finansdepartementet bedt Finanstilsynet innen 8. september, nærmer seg, og gi en vurdering om den forskriften fra I fjor, innstramningen, har virket.
Og det kan vi kanskje si litt om, at det ser noe ikke til å ha gjort.
Nei, det ikke mye som tyder på det. Det skal sies av Finansdepartementet, når de liksom innførte den forskriften I fjor, så jo norsk økonomi litt sånn bleker ut, og så har det liksom gått, og man trodde kanskje at boligprisene ville dempe seg som følge av det, men det har de jo ikke gjort. Det bare full fyr I det boligmarkedet. Så mye tyder på at Finanstilsynet kommer til å stramme inn ytterligere, altså gjøre det vanskeligere for de som skal ut I boligmarkedet og få lån.
Så hva konkret kan vi forvente at Morten Basersen, som tilsynsdirektør, vil melde fra til Siv Jensen om?
Han vil sikkert dempe den såkalte fartsgrensen, altså den muligheten banken har til å gi lån utenom disse kravene. De har 10% som de kan gjøre I hvert kvartal, som ikke trenger å ta hensyn til at du skal ha 15% egenkapital eller stresstest på rente og så videre, som gjerne da går til de unge og nyetablerte, ikke sant? Og da kan de endre det kanskje til 5% som Finanstilsynet opprinnelig ønsket.
Og kan man vente at det vil dempe prisveksten I boligmarkedet nå? Hva tror du, Bård?
Alle innstramminger på kreditsiden vil bidra til å dempe prisveksten. Men spørsmålet hvor mye det vil bidra. Det nok kanskje ikke det mest effektive ting man kan gjøre hvis man for eksempel hadde oppjustert dette egenkapitalkravet fra 15% til for eksempel 20%, så ville nok det slått sterkere, men jeg tror også da, når andelen lån som kan se bort fra dette, hvis det blir mindre, så vil også det bidra. Det litt spesielt dette boligmarkedet, at på kort sikt så jo tilbudet gitt, så da det jo, når etterspørselen stiger, så vil jo da prisene stige på lengre sikt, så vil jo da høyere priser antagelig utløse da høyere boligbygging, så på sikt så vil du antagelig få dempet denne prisveksten bare ved hjelp av markedet. Men det liksom disse, for å hindre da at gjelden stiger så mye og prisene stiger så mye på kort sikt, at det kanskje er nødvendig å stramme litt inn på krediten her og for bankene.
Ja, og vi skal ikke ta den debatten om tilbudssiden av boligmarkedet, for den,
nei, det, okay, den krever mer.
Nei, men det går fint. Men vi kan jo vente oss at det blir en debatt også hvis man strammer inn overfor bankene.
Absolutt, og bankene vil jo ikke dette her, for de mener at jeg går ut over de ja, unge da, og de som skal inn i boligmarkedet, og at man da stenger en gruppe ute av boligmarkedet. Det har jo Siv Jensen, finansministeren, også vært veldig skeptisk til. En mulighet er jo for eksempel å gjøre som du gjør i Danmark, at man bare strammer inn på lån som gis til boliger i sentrale strøk, der er det København og Aarhus og sånn, men her er det for eksempel Oslo da, og sentrale Østlandet, for det er jo ikke sånn at det er full fyr i hele landet. Det er jo ikke det i Stavanger for eksempel. Så at unge i Stavanger som vil inn på boligmarkedet skal bli rammet av den sterke veksten i Oslo, det skjønner man jo kan virke urettferdig, så kanskje mer sånn differensiert. Men bankene vil jo helst ikke ha flere regler.
Nei, det er jo så interessant å legge merke til at DNB-sjef Rune Bjerkan er aldri så bekymret for økende sosial ulikhet som når det er snakk om å skru til disse kravene litt. Mitt inntrykk er at det er litt vikarierende argumentasjoner fra bankene. De er nok også bekymret, eller de vil nok gjerne låne ut mer og tjene mer penger. Det er nok ikke bare bekymring for de unge i boligmarkedet. Og så synes jeg et annet poeng i den sammenhengen som er viktig å få frem, er at kravet til for eksempel at du skal ha en viss egenkapital, det er jo det handler jo ikke bare om norsk makroøkonomi, det handler jo faktisk om at folk ikke skal låne for mye og være i stand til å håndtere en nedtur i boligmarkedet og for så vidt også en privatøkonomisk nedtur hvis de for eksempel mister jobben eller andre ting skjer. Sånn at det er liksom det og tanken på at du kan på en måte bidra til å redusere sosial ulikhet ved at alle låner veldig mye og kommer inn i boligmarkedet, tror jeg er en litt farlig strategi.
Ja, og det er jo de lave rentene som mange ser på når de tenker på hvor mye de kan låne. Og nå skal vi litt over til et annet tema, men det har noe med lave renter å gjøre det også. Vi skal ta for oss pensjon i denne sendingen. Vi skal dykke ganske dypt ned i det, og det er kjempeglad for at du er med, Anita, for dette
synes jeg er gøy.
Ja, og dette kan du. Mm. Fordi det er jo sånn nå at lave renter i Norge og lave renter ute gir ikke bare problemer i boligmarkedet. Det kan også skape et problem for vår fremtidige pensjon. Og litt senere så skal vi gi noen tips og triks til leserne for hvordan de skal forholde seg til pensjonen. Men dette med lave rentebord, hvorfor er det et problem?
Det er et problem fordi, altså for alle som sparer, fordi avkastningen da på sparing synker og blir veldig, veldig mye lavere, og er mye lavere nå enn den har vært tidligere. Det var et interessant Financial Times, vår konkurrent, eller DNs konkurrent i Storbritannia, hadde startet denne uken en sånn serie på pensjon, og de omtalte da et amerikansk pensjonsfond satt opp for lastebilsjåfører på 50-tallet, som nå hadde søkt da om å få redusert utbetalingen til pensjonistene. Det fikk de ikke lov til av det amerikanske finansdepartementet, og de skrev da et brev til sine medlemmer om at dessverre så blir ikke ytelsene deres redusert.
Det er jo litt uvanlig beklagelse å komme med fra et pensjonstilbyder her.
En litt uvanlig formulering, men grunnen til at dette ble dessverre er jo da at de mente at det går konkurs innen 10 år. Fordi disse pensjonsforpliktelsene er veldig mye større enn pengene som står på fondet, og det er veldig dårlig utsikt til å få noe særlig avkastning nå. Den amerikanske statsobligasjonsrenten med lang løptid på 10 år, den gir vel nå 1,5% avkastning, og ved starten til 80-tallet så var den oppe i 15-16%. Så ja, man kan selv tenke seg.
Så ser man jo også at de lave rentene har ført til at prisen i aksjemarkedet har blitt blåst opp, sånn at utsiktene for avkastning i aksjemarkedet, fordi pensjonsfondene også blir blir lavere?
Ja, det er på en måte vanskelig. Så pensjonssparing har jo alltid som regel foregått med en del i aksjemarkedet, men også ganske mye i sånne rentepapirer for å få litt sikrere avkastning. Og nå vil både da livselskaper og pensjonskasser merke at den avkastningen som man da fikk i disse trygge papirene, den ligger jo nå omtrent på null, eller kanskje 1%. Og samtidig så er det jo grunn til å tro at avkastningen i aksjemarkedet blir lavere også, når disse, den risikofri renten, som man kaller det, synker.
Og sånn som pensjonsordningene har blitt innrettet de siste kanskje 10 årene, så ligger jo nå større deler av risikoen for disse lave rentene, kan du si, over på oss som skal bli gamle etter hvert.
Ja, fordi at, ikke sant, det som har vært veldig normalt i Norge, og som er helt eller som fortsatt er sånn i offentlig sektor, det er jo at man har såkalt ytelsespensjon. At man får en garantert avkastning, eller en garantert pensjon av arbeidsgiver, når man går av med pensjon. Men denne ytelsespensjonsordningen har vært forferdelig dyr de siste årene. Ikke sant? Fordi at bedriftene eller livselskapene og sånn, de må jo garantere da for fremtidige pensjoner. Og det i et lavrentemarked er ekstremt dyrt. Og i tillegg så har EU kommet med et nytt sett for regler, som all ære til dem, for det er for å sikre våre pensjoner. Men reglene er blitt såpass krevende for mange, kapitalkrevende, at livselskapene kan slite med det. Men derfor så har jo bedriftene, som har fått regningen, da, kan man si, fra livselskapene, de har i stor grad fått ansatt over på innskuddspensjon i stedet. Og da flytter man også risikoen for den fremtidige pensjonen over på oss arbeidstakere. Ikke sant? Ytelsespensjon, risiko på arbeidsgiver, innskuddspensjon, all risiko på arbeidstaker. For da er det jo du da som putter pensjonspengene dine i rente- og aksjemarkedet, og så får du bare håpe og be om at dette går fint når du går av med pensjon.
Gjør det det da, Bård? Går det bra?
Ja og nei, det er jo ikke noe, altså man får en pensjon, men den blir nok kanskje ikke så høy, og jeg tror også den kommer til å bli lavere enn det som arbeidstakere her er blitt forut, man opererer jo med sånne forventet avkastning på disse midlene, slik at de kan se da, eller få et anslag på hva de får i pensjon, men her har man operert med ganske høy avkastning, spesielt i aksjemarkedet, men også høyere avkastning i rentemarkedet enn det ser ut til å bli. Så jeg tror at i den grad det kommer en overraskelse, så er det ikke det at pensjonen blir høyere enn du tror. Det kommer nok til å bli motsatt.
Nei, det er en liten grunn til å tro.
Men det er jo da ytelsespensjon på den ene.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Siden av innskuddspensjon på den andre siden, men det er en liten pjokk i midten.
Er en liten lillebror som ble født 2014, og som heter hybridpensjon.
Men den, nei, den har ikke vokst så stor enda.
Nei, jeg har skrevet litt om det siste, fordi at det, den kom jo da som sagt I 2014, som kom sent på markedet. Og da var allerede den overgangen fra ytelse til innskudd I full fart, ikke sant? Og veldig sånne innskuddspensjoner et veldig rent og pent produkt. All, det liksom enkelt for bedriften, og det veldig sånn, ikke noe tull. Og så kom hybridpensjon som en blanding av ytelsespensjon og innskuddspensjon.
Fortell litt kort om hva det ja, er sånn.
Ikke sant? Egentlig så kan du si at hybridpensjon det det samme som innskuddspensjon når du sparer, at bedriften sparer et visst beløp for deg hver måned inn på en pensjonskonto som investeres I renter og aksjer. Men når du skal betales ut, når du blir pensjonist, så ser man på den kapitalen du har, og så ser man på levealderen for den årsgruppen du født I, og så fordeler man da pensjonen på alle årene, så at du får en livslang pensjon.
Den stopper ikke når du 15
Nei, innskuddspensjon stopper som regel etter 10-15 år, mens hybridpensjon livslang.
Så dette et veldig bra produkt hvis du regner med at du blir gammel, veldig
gammel. Nemlig, og det sånn der tips, vet du, hvis du tror du blir gammel, så bør du jobbe for det. Så hvis man har en hunch da, på at man unngår alt vondt og vanskeligere I verden, så bør man gå for hybridpensjon. Og så det jo også noe som så morbid som dødelighetsarv, da, som gjør at hybridpensjon kan bli litt høyere, rett og slett, fordi man får...
Dødelighetsarv.
Dødelighetsarv, det art... Ja, det altså... Hvis det ikke sant? Alle I bedriften, da, så det jo noen som dør tidlig, og den pensjonskapitalen som de da har på sin konto, den blir fordelt på alle de andre medlemmene I det samme kollektivet.
Ved en hybrid?
Det ved hybrid, mens med innskuddspensjon, så vil den som dør, pensjonskapitalet til den, gå til arvingene. Og det for mange et veldig godt argument faktisk for innskuddspensjon, men fordi man tenker at det så godt å kunne vite at man kan gi videre dette. Men samtidig så betyr det jo at din egen pensjon når du lever kan bli lavere.
Og hvorfor, men hvis dette så lurt, hvorfor det ikke flere som har kastet seg på dette?
Nei, som sagt så tror jeg det fordi det kom veldig sent inn på markedet. Og sånn som DNB vil ikke tilby rykkeprodukter. Det kun to storbrand og sparebanken som tilbyr det. DNB vil ikke. De mener at det vil komplisere hele diskusjonen på en måte. Og da når en så stor bank som de ikke tilbyr det, så... Så som de sier, det jo ingen som etterspør det, men hvem etterspør et produkt som ikke tilbys på en måte? Det jo litt sånn høne-egge. Så...
Men nå som du har kastet deg over tema, man ser blant annet at I Sintef så var det med på å løse, det å velge en sånn ordning, hybridordning, løste en ganske betent konflikt.
Ja, internt. For det jo klart at der var det ytelsespensjon, gode ordninger, og så man at hele egenkapitalen til Sintef ble spist opp av pensjonsforpliktelser, Og så vil ledelsen gjøre noe, så sier de ansatte naturlig nok nei, det vil jeg ikke, fordi dette en veldig god ordning. Og alternativet da var en innskuddspensjonsordning som ikke ville klare å gi det samme utbytte da. Men så kom da hybridpensjonsprodukter på markedet, og da var det liksom jokeren, da klarte de å løse den konflikten. For da fikk man liksom et anstendig pensjonsordning da, for de ansatte I følge ledelsen.
Ja, så, men det vel et spørsmål her også med de hybride ordningene, at selv om bedriften har da mindre risiko for avkastning enn de har I en sånn vanlig ytelsesordning, så det noe med bokføringen her som gjør at de får sånne uforutsigbare pensjonskostnader I regnskapet. Og, så det kan være en grunn til at mange bedrifter tenker at vi vil ha minst mulig av denne risikoen, disse uforutsigbare kostnadene, og gå for noe som enklere.
Men det faktisk, ja, på hybridpensjon, det jo det som også høres seg som den salgsrepresentanten for hybridpensjon, men det faktisk sånn at bedriftene heller ikke får noen forpliktelser I regnskapet på det. Det føres på samme måte som innskuddspensjon. Men ja, det sikkert noen argumenter mot også, men for å gjøre et produkt litt mer kjent kanskje for det.
Vi var inne på dødelighetsarv her, Anita. Det ikke bare det ordet som vanskelig I pensjonssammenheng.
Nei, det ikke det.
Det og det faktisk så vanskelig at finansnæringen selv har tatt grep, som det så fint heter, I over et år nå så har de jobbet med å gjøre pensjonsspråket lettere, og fredag 26. august så møtes de da for å snakke om hvordan de skal gjøre det fremover, og de har laget en liste over ord man ikke lenger skal få lov å bruke I kommunikasjon med forbrukeren. Og jeg kan lese opp den lista, og det liksom lurt å ta seg en kaffekopp, eller trekke pusten ganske dypt, for det her får en si. Vi snakker altså om ordene som premievarsel, gjenkjøpsverdi, regress, karenstid, grunnlagsrente, avkastningsrisiko. Det ikke lett å ta tak I det, altså.
Det har vært veldig fremmedgjørende for mange å bidra til at pensjon blir vanskelig når man bruker ord som man aldri bruker I noen annen samtale enn om pensjon.
Nei, for har du noen gang snakket om risiko for avkastning, som dette en av disse fjordene som de har,
avkastningsrisiko? Ja, nei, ikke veldig mye, men jeg synes jo også det med premie, det har jo I skadeforsikring å gjøre også, ikke sant? Og premie, det forbinder man med veldig mye annet enn å betale, for å si det sånn.
Ja, det jo det nye finansnæringen nå sier, at du skal ikke lenger kalle det premie, du skal kalle det pris. For det jo det det
Nettopp. Veldig bra.
Og får du en premievarsel, så ikke det noe å juble for det prisvarsel. Så det noe med det. Men pensjon, det vi snakket om foran her, Anita, det virker veldig vanskelig, og alle egentlig litt enige og snakker om at det så vanskelig, men så veldig vanskelig det kanskje ikke
Nei,
likevel.
Nei, altså jeg tenker jo at ikke sant, man bør gjøre, det skal ikke store innsatsen til for å få oversikt. Nav.no har en glimrende side hvor du kan få vite nøyaktig ned til minste krone hva som står på din pensjonskonto I folketrygden. Folketrygden utgjør jo 30-40% av den totale pensjonen din, så den utgjør mye. Og så det noe som heter norskpensjon.no, som har avkastning, som har også oversikten over all tjenestepensjon, altså den du får tjent opp gjennom arbeidsgiver. Så du kan jo få et slags bilde da, av hvor mye pensjon du får, men det letteste kanskje å bare tenke seg, klarer jeg meg med la oss si halvparten av lønna mi. Hva slags økonomi det jeg kommer til å ha når jeg I 60-årene da?
Så jeg synes det høres veldig skummelt ut. Halvparten av lønna, det går jo ikke bra.
Jeg synes det høres ekstra skummelt ut da, fordi hvis du har halvparten av lønna og mye mer tid, du har lyst til å bruke penger da.
Ikke sant? Og det jo sånn at man tenker at pensjonsøkonomien mindre, og at man trenger mindre penger. Men det ikke sikkert det blir sånn, fordi at flere tar opp lån når de eldre, ikke sant? Det ser vi av statistikken. Og når man ser på leilighetsprisene, altså du skal jo nesten bla opp mer hvis du skal bytte inn eneboligen din til en leilighet enn man liksom tenker seg da, at man skulle hatt noe til overs. Så kanskje man sitter med lån, kanskje man får barn senere, så unga kanskje trenger litt mer hjelp enn det de ville gjort sånn som det nå da. Så, og hvis du tenker at nei, halvparten av lønna, det høres snaut ut, da må du gjøre noe med det.
Ja, for hvis man skal da lage en liste, en sånn slags trepunktsliste over hvordan man skal forholde seg til pensjonen sin, så det første du snakker om, det å skaffe seg en oversikt.
Skaff deg oversikt.
Og så må du sette deg ned og tenke over hvordan skal jeg ha det når jeg blir pensjonist.
Hva slags utgifter det som faller bort? Hva slags utgifter det som fortsatt vil være der?
Vil jeg reise? Hva slags utgifter kommer til?
Ikke sant? Så det rødvin kanskje ikke bare fredag og sånn. Så du må liksom sette deg inn I den tanken, selv om det veldig vanskelig, for det for veldig mange en stund til.
Men når man da har konstatert kanskje at man vil ha litt mer enn halvparten av lønnen har rutt med, hva bør man da gjøre?
Det jo ikke noe sånn quick fix I dette. Eller det en liten quick fix, hvis jeg kan si det. Det muligheter å låne opp på huset når du blir eldre. Men hvis man skal ta den litt sånn lengre veien, så må man jo spare.
Og da det jo... Hva vil du da for eksempel si til... Den litt forskjellig hvor I livet du Absolutt. Når du kommer til denne kjennelsen.
Du nyetablert og ung og nettopp kjøpt, så det jo ikke akkurat pensjon som står øverst på lista di. Da bør du bare betale ned det boliglånet, for det jo sparing det også.
Men, hvis når, du 40 da?
Ja, 40 så tenker jeg at da bør du I hvert fall kunne etablere en spareavtale, ikke sant? I en sånn bredt fond. Indeksfond kanskje, med lave kostnader. Begynn med 500 kroner da, I måneden, så du liksom I gang på sparing.
Og hvis du 50?
Da det bare å klinke til og spare alt du herder, tenker jeg, hvis du føler at det blir litt snøtt når du blir pensjonist. Altså. For det jo, ja, som sagt, det vanskelig å planlegge på lang sikt, men man vil jo gjerne ha en god alderdom, ikke egentlig snu på krona, og du vil gjerne be med barnebarn og sånt på tur, ikke sant?
Ja, og så det jo, hvis du når du 50 nå, så har du jo tross alt 20 år, eller mange vil ha 20 år igjen da I arbeidsmarkedet, kanskje mer. Nå skal jo folk jobbe til de 70, og hvem vet om 10 år, om ikke den grensen
Og det synes jeg viktig det du sier da, for man må alltid huske på I livet sitt at den viktigste verdien du har, det din egen arbeidskraft. Det ingenting som gir deg like mye avkastning hvis du ikke da kommer over noe veldig lottogevinstaktig. Som din egen arbeidskraft. Så dess lengre du jobber, jo mer pensjon blir det jo.
Og mer røvin blir det.
Mer røvin blir det.
Ja. Ja, men da tror jeg vi har oppsummert det greit. Anita, tusen takk for at du kom I dag. Vi har som vanlig fylt en droppspose med dagens tema til deg på dn.no. Hvis du vil fordype deg enda mer I pensjon eller boligmarkedet eller hva det måtte være. Og så det sånn at mange lyttere har tatt oppfordringen for forrige uke og sendt oss innspill. Og dagens sending et litt resultat av det. Vi har gått litt dypere inn I pensjonen, og vi har valgt litt færre temaer. Men vi vil fortsatt høre mer fra dere som lyttere. Hva vil dere ha mer av? Hva vil dere ha mindre av? Hvordan kan vi bli bedre? Så derfor så vil jeg gjerne at dere sender meg en e-post på mre@dn.no. Og denne e-postadressen kan du også bruke om du kommer med innspill til diskusjonen neste uke, for da, Bård, da skal vi snakke om delingsøkonomi.
Det skal vi. Det skal være en stor delingskonferanse, eller delingsøkonomikonferanse I regi av DN på onsdag.
Mm. Så vi skal på konferanse, og så skal vi snakke om det etterpå. Men da også gjerne for lytterne å ta kontakt hvis det spørsmål eller problemstillinger dere ønsker at vi skal løfte. Og så vi jo også finne på iTunes, og der må lytterne gjerne gi oss en anmeldelse. Og da tror jeg har vært igjennom alt jeg skulle si på tampen. Og da det bare å si at teknisk produsent I dag har vært Jan Johansen, og vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.